Bijušais Latvijas dzelzceļa šefs Uģis Magone šodien uz apsūdzēto soli sēž viens. Igaunijas uzņēmējs Oriks Osinovskis, viņa līdzapsūdzētājs, procesu vēro no tiesas zāles Tallinā, izmantojot videokonferences iespējas. Šodien plānot sākt vienu no pēdējiem posmiem pirmās instances tiesvedībā – tiesu debates. Tas ir brīdis, kad apsūdzību izklāsta tiesa izmeklēšana aplūkotos pierādījumus, kuri pēc prokuratūras domā pierāda apsūdzēto vainu. Magonis un Osinovskis apsūdzēti korupcijā. Pēc prokuratūras domām te jau pirms 5 gadiem Osinovskis iedevis Magonim aptuveni 500 000 eiro lielu kukuli. Par kukuļu iemesliem pirmajā tiesas sēdē stāstīja prokurore.
Tas ir saistīts ar SIA Latvijas dzelzceļa ritošā sastāvu servisa veikto iepirkumu attiecībā par Igaunijā reģistrētā uzņēmuma acīgas sabiedrības Kinestrel īpašumā esošo 4 dīzeļu lokomotīvu iegādi, lai šis iepirkums tiktu labvēlīgs Igaunijas uzņēmumam.
Nedz Magonis, nedz Osinovskis vainu neatzīst. Šodien debaša runa bija jāsāk prokurorē Evitai Masulai. Taču pēc Magones advokātā Vara Klotiņa lūguma tiesa uz brīdi atjaunoja izmeklēšanu. Advokāts vēlējās lietas materiāliem pievienot klienta raksturojumu un Magoņa interviju žurnālam Klubs.
Latvijas radio zanimā, čo jūs varat izstāstīt, kas tā intervija ir tāds? Kāpēc jūs lūdzētu pievienot šo interviju?
Žurnāls te parasti nesniedzu informāciju, nesniedzu, interesi varat izlasīt.
2015. gada vasarā, vēl pirms aizturēšanas sniegtajā intervijā, Magonis stāsta par to, kā kļuvis par dzelzceļa vadītāju. Kas viņš šajā matā iecēlis un par to, ka zina, viņa sarunas tiek noklausītas. Vēl viņš intervijā stāsta par savām labajām attiecībām ar Krievijas dzelzceļa vadītāju Vladimiru Jakuņinu, kurš regulāri Magonis veicot dzimšanas dienā un ierodoties uz svinībām arī klātienē. Izcelt labās attiecības ar Krievijas dzelzceļa vadītāju Magonim ir svarīgi. Iepriekš liecinot tiesā viņš skaidroja, ka 500 000 eiro saņēmis nevis kā kukuli, bet gan kā maksu par Osinovskim pastiprināt piedarošā uzņēmuma interešu labēšanu Krievijā. Tam palīdzējušas labās attiecības ar Jakuņinu un citu Krievijas eliti. Prokurori bažījās, ka pēc intervijas izlasīšanas viņai būs jautājumi apsūdzētajiem un nāksies debates atlikt. Bet intervijā paustais viņai jautājumus neradīja un tiesas izmeklēšana tika pabeigta un Masule uzsāka debašu runu. Prokurori sacīja, ka viņas runa nebūs gara un viņa to pabeigs nākošajā tiesas sēdē marta sākumā. Tad mēs uzzināsim, kādus sodus viņa tiesai abiem apsūdzētajiem lūdz piemērot. Pierādījumu vainas atzīšanai pietiekot uzskata prokurore.
Jebkurā gadījumā tas pierādījuma kopums, kas ir iegūts pirmsties izmeklēšanas laikā, manuprāt, ir pietiekams, lai būtu pamats uzturēt apsūdzību pret abiem apsūdzētajiem. Pierādījuma vērtēšana ir tiesas ziņā.
Pēc prokuroras debašu runu teiks aizstāvība. Tad sakos pušu replikas un apsūdzēto pēdējais vārds. Kad tas būs izskanējis, tiesa dosies rakstīt spriedumu. Kad tas varētu notikt, prognožu pagaidām nav. Zane Mače, Latvijas radio.